Jaunikaitis ir gyvatė. Kartą netoli Palangos gyveno jaunikaitis, kurį tėvas išleido į žmonės pačios pasieškoti. Joti jam teko per didelę girę. Jau visiškai sutemo, o girios galo nematyti. Šakos akis bado, kepurė nuo galvos traukė, tik staiga išvydo jaunikaitis dešinėje pusėje šviesą, o arčiau prijojas pamatė, kad visas didelis ąžuolas tarytum koks laužas, mėlynos liepsnos apimtas, o pačioje viršūnėje raitosi gyvatė. Ta gyvatė cypė, inkščia ir žmogaus balsu meldžia gelbėti ją iš ugnies. Jaunikaitis puola šen, puola ten, bijo prie ugnies prisertinti, bijo, kad išgelbėta gyvatė jam ko blogo nepadarytų. Nebijok mane, sako gyvatė, nusilaužk ilgą kartį ir pakišk man. Padėk man, ir aš tau bėdoje padėsiu. Nusilaužė jaunikaitis kartį, pasiekė gyvatę pro mėlynas liepsnas ir ta atvinguriavo per kartį stačiai prie jo. Tada šoko jam ant pečių, susirangė apie kaklą ir sako, į tą pusę jok, kur mano galva sukas. Jojo dabar jis kaip vėjas, lėkė oru, kol prilėkė kalną, tokį aukštą, kad jo viršūnės nebuvo matyti. Kalnas jodavo tarytum smala apipiltas. Pakalniai stūksojo akmuo, pilkas kaip avis, sulik trobos didumo. Gyvatė nusileido nuo jaunikaičio kaklo ant to akmens, liepė jam nulipti nuo arklio ir tučtojau tą akmenį atversti. Kaipgi aš atversiu, kad akmuo baisiai didelis, klausė jaunikaitis. Tu nežiūrė, kad didelis ar mažas. Daryk kaip liepiau. Kai jis čiupo tą akmenį versti, akmuo pasirodė besas lengvas kaip pagalvė. Po akmeniu rado 100 raktų, krūvon surištų. Pasiimk tuos raktus ir jokime toliau, pasakė gyvatė ir vėl užsikorė jam ant kaklo. Kolė jėdų kalną apsuko ir rado užjojamą vietą, sukorė gal 10 mylių. Aplink tą kalną buvo liūnai, pelkės ir girios. O pačioje kalno viršūnėje juoda pilis su 100 durų. Dabar aš tave paliksiu, tarė gyvatė. Tu turi raktus nuo visų durų. Eik, gyvenk ir nieko nebijok. Tau nieko bloga neatsitiks. O jeigu kokia prapultis tau grėstų, mudu vėl susitiksime. Atsirakino jaunikaitis pirmasias duris. Žiūri, viskas paruošta pakeleivingam. Ir nusiprausti, ir drabužius nusivalyti. Pravėrė antrasias duris, minkštas patalas paklotas, rietuvės pagalvių lubas siekia. Atsidaro trečiasias, valgiai garuoja, visokie kvapai nosį trina. Randa ir arkliui pastogę, šieno, dobilų, avižų ėdžiose priversta, prigriauta, o lovį tyras vanduo teka po padžirgo galvą. Išsiprausė, išsivanojo jaunikaitis, gardėsių prisikirto ir užsilipęs ant patalų stirtos, skaniai išsimiegojo. Pusryčių vėl stalas lūžo nuo valgių gausybės, vėl tašė jaunikaitis, net jam ausys krutėjo. O pasivalgęs ir pagėręs, gražiai nusilenkė nematomiems šeimininkams ir pasakė. Ačiū jums, vaišingiai namai, už nakvynę, už viešnagę, už prieglaudą man ir žirgui. Tačiau aš josiu toliau, nes tėvas liepė man pačią susirasti, o čia negirdėti nei gyvos dvasios, nei jokio darbelio man nematyti. Tada prasivėrė vienos durys. Įžengė menin koks senis. Pabėrė jaunikaičiai 2 saujas aukso ir tarė. Čia tau atlyginimas už 1ąją naktį. Pabūk dar 1 naktį ir neteks tau gailėtis. Išbuvo jaunikaitis dar 1 naktį, ko jam skubėti. Žirgas sotus, jis pats lepinasi minkštuos pataluos, lėbauja prie pilno stalo, nė tėvo troboj tokių smagybių negavo patirti. Bet pernakvojas vėl baudžias joti. Ir prasivėrė 2 durys, ir išėjo kokia senė, ir pabėrė jam 2 saujas aukso. Tai už 2ąją naktį, kur pas mus išbuvai. Pernakvok 3ąją naktį ir tau neteks gailėtis. Pernakvojo jis ir 3ąją naktį. Jau žirga balnoja, jau grįžo į pilį su 100 durų kepurės pasiimti, tik išėjo iš 3ųjų durų jauna mergelė ir prašo, lik pas mus visą mėnesiui. Šia tau dvi saujas aukso už trečiąją naktį, bet susimildamas, lik mėnesiui.
Galėčiau ir pasilikti, sako jaunikaitis, kad jau taip gražiai prašai. Bet baisiai nuobodu vienam, net ausise spengia nuo tos tylos. Ir apkerpėsiu, apsamonosiu nuo tinginystės, nei čia pas jūs žemės arti, nei akėti, nei kokio kito darbo nusitverti.
Pasilik, maldauju tave visą mėnesiui, tarė mergelė. Dienomis aš tave lankysiu, kad nebūtų tau nuobodu. Tik nieko manęs neklausinėk ir neužlaikyk, kai man bus laikas išeiti. Ir iš tikrųjų, ateidavo mergelė ir iš dyko buvimo prasimanė jį, kaip kokį meškiną, pralamdyti. Kardu švaistytis, jėtims maikstyti, nugraužtų kaulų po stalu nemėtyti, riebių pirštų į skvernus nesišluostyti. Bandė mergelė jį groti mokinti, bet nieko neišėjo, atgrubę pirštai tik kanklių stygas sutraukydavo. Niekaip nesuprato, kam jį mergelė prie bajoriškų ginklų pratina, kam gražaus apsiėjimo moko, tačiau klausinėti neišdryso. Šitaip ir prabėgo tas mėno. Paskutinę dieną vėl jis liko vienui vienas ir vėl žirga pasibalnojas geriems namams nusilenkė.
Ačiū, kad mane gražiai laikėt, skaniai valgydinot, kantriai mokinot, dabar jau man laikas pas žmonės traukti, pačios sau ieškotis.
Prasivėrė trejos durys, pasirodė jose senis, senė ir mergelė. Praši, ko nori, nieko tau negailėsime, kad mūsų paklausiai ir juodoje pilyje visą mėnesį išbuvai. Dabar nukris nuo pilies užkeikimas, atgis ir pilis, ir kalnas, ir mes vėl galėsime prie žmonių grįžti, piktų burtų atsikratę. Ir iš tikrųjų pamatė jaunikaitis, kad bala pilies sienos, kad bala kalnas, kad žolė ima piltis ir medžiai dykti, o ant tų medžių šimta šakių paukščiai ima gėdoti. Pats kalnas tarytum pritupė, o jau iš tolo buvo matyti patogus vieškelėlis nusileisti.
Jeigu jau sakote, kad prašyčiau, ko noriu, tarė jaunikaitis, tai norėčiau tokio kardo, kad vienu smūgiu galėčiau perkirsti mūrą, girę ar tūkstantį galvų nuritinti. Ir tokių marškinių, kad jais apsivilkus, viskas stotųsi, kaip aš noriu.
Imk, bet išmintingai su tais daiktais elkis, tarė senis. Jei galvos ant pečių neturėsi, daug vargo patirsi.
Išjojo jaunikaitis, dosniai apdovanotas, gražiai išlydėtas, ir pateko į tokią šalį, į tokį miestą, kur žmonės didį badą kentė.
Vaikai čirpė ir tiesė išdžiūvusias rankeles į praeivius, o suaugusieji vieni nualpė iš bado, gatvėse voliojasi, kiti nebepaidami šlitinėjo ir svirduliavo. Mieste nebuvo matyti nei kačių, nei šunų, nei pelių, viskas jau buvo žmonių suvalgyta, net medžių žievės nugraužtos.
Joja mūsų jaunikaitis per tą miestą ir gailėšio apimtas galvoja, o kad šito miesto gatvėse, kryžkelėse, skersgatvėse ir aikštėse atsirastų stalai su tokiais valgiais ir gėrimais, kaip man juodojoje pilyje, o kad kiekvienas vaikas gautų po pieno ąsotį ir saldaus pirago luitą, o kad visi nualpę ir nugriuvę atsikeltų ir pasivalgę jėgas atgautų. Kaip jis panorėjo, taip ir atsitiko. Išdygo stalai su valgiais ir gėrimais, ir žmonės staiga atkuto, atgyjo, ėmė šokti, trypti, dainuoti ir ratelio eiti. O vaikai kliukino pieną, šlamštė pyragą, rankelėmis plojo ir krykštė. Linksmybių aidas pasiekė ir karaliaus rūmus. Išsigando karalius, kad žmonės nuo ilgo badavimo iš galvos išėjo. Puolė į gatves žiūrėti, kas ten dedasi. O pamatęs sočius ir išsišiepusius iš pasitenkinimo žmonės, pamatęs apkrautus stalus, pats kando ir stebėjosi, kad valgiai gardžiau pataisyti negu karaliaus rūmose.
Kas padarė tokį stebuklą ir mano žmonės papenėjo, jei sutikčiau gelbėtoje, savo dukters rankos nepagailėčiau?
Tai aš esu tas gelbėtojas, tarė jaunikaitis. Aš kaip tik pačios ieškau.
Tai gali už manęs tą savo dukterį išleisti.
Pala, pala, tarė karalius. O iš kur toks gudragalvis išdygai? Kas matė, kad tu čia tuos skanėstus drėptelėjai. Jeigu taip, tegul tie stalai išnyksta, tarė jaunikaitis. Ir stalai išnyko. Tada karalius išsigando jo galybės, o dar labiau parūpo jam nauda iš tokio žento, nes pats jau galutinai buvo nusistekenęs. Nusivedėjęs jaunikaitį į savo rūmus, tas vėl braukšt puotą ištaisė ir liepė karalius savo dukteriai už jo tekėti. O karalaitė buvo susižadėjusi su gretimo šalies valdovu ir nė kreiva akim nenorėjo į jaunikaitį prastą bernelį žiūrėti. Tačiau anokia čia kliautis jos nenoras. Karalius, privalgydintas ir prigirdytas, aukso apibertas, varuje jaunikaičiui įbruko. Gretimos šalies valdovas, įtūžęs ant karaliaus, kam žodžio nelaiko ir jo nuotaka kitam atidavė, patraukė su didelė kariuomenė į bado nualintą karaliaus žemę. Pavalgydinai ir pagirdėj mano kariuomenę ženteli, bet didelė galybė einant mūsų. Ar atsilaikysime? Ką veiksime, neatsilaikė, tarė žentas. Duok man dėl akių kokį 100 vyrų, o pats su savo dukterė, o mano pačia, gali už krosnės lindėti. Pasėmė jaunikaitis 100 vyrų, bet net to 100 nereikėjo, nors priešo kariuomenė, kaip kokia migla, 3 dienas ir 3 naktis karaliaus žemėn burbėjo. Iškėlėjais užburtą savo kardą ir vienu kirčiu visus priešus, kaip kokias muses išmušė. Liko gyvas tik svečio šalies karalius, nes karaliai dažniausiai už savo vyrų pečių slepęs ir savo gyvybę saugo. Jis vis negalėjo pamiršti savo buvusios sužadėtinės, todėl slapta su ja susitikdavo ir prisispyręs kamantinėdavo, iš kur tokia jos vyro galybė, kad vienu smūgiu jo karius paklojo. Jeigu mane myli, sakė jis, išgauk iš savo vyro paslapti ir tada mudu į porą sueisime ir kaip 2 balandžiai sau burkuosime. Kadangi karalaitė magėjo su juo burkuoti, ji gerumu, meilumu ir visokiais moteriškais vyliais prispyrė savo vyrą paslapti pasisakyti. Tada svetimo šalies valdovas iškėlė didelę susitaikymo puotą. Pasikvietė karalių, karalaitę ir jos vyrą. Į jaunikaičio vyną migdomų žolių pridėjo, ir kai tas puotaudamas užsnūdo, nuplėšė nuo jo stebuklingosius marškinius, pagrobė kardą nuo šono ir tuo pačiu kardu jį į smulkius gabalėlius sukapojo. Tuos gabalėlius į maišą sukišo, ant žirgo maišą užmetė ir rimbu sukirtęs už savo krašto sienų išvijo. Karalaitė savo pasiliko, o jos tėvą rusin įmetė ir visas jo žemės užvaldė. Karpo, skliaustausi žirgas ir nežino kur joti. Prisiminė jis, kad niekur taip nebuvo mylimas, kaip juodojoje pilyje. Niekur tiek avižų nėra gavęs, niekur taip be vargo ir pavojaus nėra gyvenęs. Todėl nunešė savo šeimininko palaikus į tą pilį ir sužvengė prie pirmųjų durų. Atsivėrė visas 100 durų, iškišo galvas šeimininkai ir jų kiemiškiai, senis nukabino maišą nuo žirgo nugaros ir rado jaunikaitį, baisiai sukapotą. Jis sudėjo visas kūno dalis į daiktą, užpylė gydomojo vandens, o jaunikaitis akis pratrynė, pasiražė ir tarė, koks kietas miegas, ar tik nebūsiu per daug vyno išgėręs. Tavo kietas miegas buvo virtęs amžinu miegu, pasakė senis, ir tada jaunikaitis visą prisiminė, kas jam buvo nutikę, kaip žmona meilėjo paslaptį sužinoti ir kaip jis skaudžiai apgavo. Jis verkė, iškart visko netekęs, stebuklingųjų marškinių, užburtojo kardo, nedorosios pačios ir dorojo uošvio. Neverk, tarė senis, bandysiu tau padėti, bet daug dar vargų teks tau iškentėti. Pasimk iš manęs vežimėlį, prisipilk į aukso, važiuok į tą miestą, kur žmonės valgydinai, o paskui paleisk arklį su vežimėliu namo. Taip jaunikaitis ir padarė. Nukeliavęs į savo uošvio miestą, kurį dabar svečio šalies valdovas su jo nedoraja pačia valdė, ėmė barstyti gatvėse pinigus, dėdamasis esas girtas. Paskui pats nugriuvo ant pinigų krūvos ir užmigo. Žmonės tvarstė pinigus iš jo pašonių, kol visai mažai beliko. Tada važiavo pro šalį vargingas žmogus su pilnu vežimu tekinių. Jaunikaitis atidavė jam paskutiniuosius pinigus, pasivedėjo į šalį ir sako, nereikia man tavo tekinių, pasiimk juos atgal, tik padaryk man vieną paslaugą. aš pasiversiu į žirgą. Tu nuvesk mane į arklių mugę ir niekam kitam neparduok, tik savo naujajam karaliui. Žmogelis sutiko, o jaunikaitis pasivertė žirgu su auksiniais karčiais, tokiu karšta krauju, kad žemė po jo kojomis drebėjo. O karaliaus galva buvo žirgams pramušta, todėl vos išvydęs nematytos veislės auksakartį įsigeidė jo pjautinai. Žmogelis nei nežinojo, kiek už tokį žirgą prašyti, todėl jiedu tuoj suderėjo. Karalius kaip matu šoko ant to žirgo ir nujojo į savo rūmus, pririšo žirgą prie gonkų ir išsivedė pačią žirgų pasigrožėti. O žmona sudrebėjo kaip epušė ir pasakė, tai ne žirgą tu parsivedei, o mano pirmą vyrą. Išsigando karalius. Žirga tuoj liepė sukapoti į smulkius kasnelius, sudeginti jį ant 7 laužų, o pelenus iššauti iš 12 patrankų. Išbėgo į gonkas karalienės tarnaitė, paglostė auksinius žirgo karčius ir sako, žirgė, žirgelė, auksa kartėlė, jau tave liepė karalius pjauti. Jei nors kiek manęs gaili, mergelė, tarė žirgas žmogaus balsu, padėk man. Kai mane papjaus, suvilgyk skepetaitę mano krauju ir užkask ją karaliaus kieme. Tarnaitė taip padarė, kaip žirgas prašė, ir išaugo toje vietoje, kur jis skepetaitę užkasė, stebuklinga obelis su aukso obuoliais. Kitą rytą džiaugiasi karalius tokią obelį pamatęs, kokios niekas kitas neturi, ir vedasi pačią obelį parodyt. Ir apsiniaukė pati, kaip gūdi naktis, čia ne obelis, čia mano pirmasis vyras. Karalius liepė savo tarnams obelį iškirsti, sudeginti ir jos pelenus iššauti. Atėjo vėl toji tarnaitė prie obelies, prisiglaudė prie kamieno ir verkauja. Ak tu obelėlė, aukso obolėlė, liepė tave karalius su šaknimis rauti, ugnimi deginti, iš patrankos šauti. Jeigu gera man linki, sušnabždėjo obelis žmogaus balsu, nuskink mano obolį. Ir numeski karaliaus sodą. Tarnaitė taip ir padarė. Kitą rytą ėjo karalius pasivaikščioti po sodą. Žiūri, tvenkinėlis tyvuliuoja. Jo vanduo žibuoklėmis kvepia, o pačiam vidury antinėlis plaukioja. Karalius pastvėrė šaudyklę ir šovė į antinėlį. Pataikė ar ne, kas ten žino. Bet antinėlis aukštielninkas išvirto ir plūdurėjo savo vidury tvenkinio. Nusimetė karalius drabužius, pasidėjo kardą ir ėmė plaukti antinėlio pusėn. Tada tvenkinys staiga išnyko, o antinėlis priskrido prie drabužių, palietė sparnelius stebuklinguosius marškinius ir vėl žmogum atvirto. Pasiėmė užburtą kardą, pirmiausiai nukirto nedorą į karalių, o savo klastingąją žmoną liepė sudeginti ir jos pelenus iš 12 patrankų iššauti. Jis paleido uošvį iš rūsio ir valdė abi karalystės taikoje ir santarvėje, nes visi kaimynai jo užburtojo kardo bijojo. O paskui jis iškėlė vestuvės. Su kuo paklausite? Ogi su tarnaite, kuri kadaise buvo gyvate paversta ir kuri per visą šią ilgą pasaką iš bėdų mūsų jaunikaitį vadavo. Ir aš tose vestuvėse buvau. Medaus skrybelaitę dovanų gavau, paskui ta skrybelaitė nuo saulės ištirpo, kad tik jums ausys neištirptų, pasakos beklausant.